ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ค่ะดิฉันฐานุตราหรือวิทยานนท์จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดลพบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคนในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าเขาซับแกงไก่เนี่ยมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางหัวหน้าอนุชาการเมืองนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหัวหน้าโครงการนี้ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่จำลองจิตติรัศมีค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านลำน้ำเขียวเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทั้งสองท่านเลยค่ะต้องถามก่อนว่าในพื้นที่นี้สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเขาซับแกงไก่คะเอาให้ท่านผู้ใหญ่บ้านตอบก่อนละกัน
คืออย่างนี้ครับผู้ที่ออกแผนที่เนี่ยน่าจะมาถามชาวบ้านเนาะหมายนั้นว่าสภาพเขาซับไก่นี่มันเป็นยังไงทีนี้ชาวบ้านก็คงจะบอกว่าเพราะว่าไก่ป่าเนี่ยเยอะนะครับทีนี้เขาซับแกงไก่เนี่ยมันก็จะมีน้ำซับนะครับ มีน้ำซับที่ผุดขึ้นจากเขาเนาะครับมาเป็นน้ำที่ไหลออกมาแล้วทีนี้ไก่ก็จะมารวมตัวกันนะครับมากินน้ำมาอะไรเนี่ยเขาเรียกจริงๆถ้าจะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแก๊งไก่ที่จะมารวมกันมาเป็นกลุ่มมา
เป็นแก๊ง
ไก่เยอะเนี่ยครับไก
่ค่ะก็เลยเรียกว่าเขาซับแกงไก
่แกงไก่คือไก
่ค่ะแล้วเมื่อก่อนพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากแล้วทำไมมันถึงเกิดความเสื่อมโทรมล่ะคะ
เมื่อก่อนน่ะอุดมสมบูรณ์มากครับแต่ว่าอยู่มาช่วงหนึ่งพอมีถนนตัดผ่านเนาะครับเมื่อปีพ.ศ.2518ถึง21เนี่ยแหละครับ
ค่ะ
พอหนทางสะดวกนะครับการคมนาคมสะดวกทุกคนก็อพยพเข้ามาเพราะพื้นที่นี่มันถูกเปิดใหม
่
พื้นที่ในข้างล่างที่เราจับจองกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่พอทุกคนก็ขึ้นไปบุกรุกบนเขานะครับ
ค่ะ
การบุกรุกไอ้ที่บนเขาบนป่าสงวนที่มีอยู่นะครับก็หนึ่งคือตัดไม้มาเพื่อทำฟืนเผาถ่านนะครับเพื่อเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหารสองเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้ไม้ที่บนเขานะครับมาสร้างบ้านอันที่สามพื้นที่ทำกินไม่มีนะครับทุกคนก็ไปจับจองตรงไหนที่พอมีดินบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็จะไปถางไปแผ่ถางจนป่าเนี่ยโล่งเตียนนะครับนี่คือเหตุที่ว่าต้องทำให้ป่ามันเสื่อมโทรมนะครับจากป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์
ค่ะก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือต้นไม้มันจะแน่นมากแต่พอมาอยู่มาช่วงหนึ่งพอมีการแถวถางป่าเยอะๆมันก็เลยทำให้เกิดสภาพแบบว่าเหมือนภูเขาหัวโล้นโล่งเตียนไปแบบนั้นเลยเหรอคะ
ครับปี40เนี่ยพระอาจารย์ท่านเข้ามาอยู่ประมาณปี33ปี35เนี่ยท่านเริ่มทำองค์เดียวครับ
ค่ะ
พวกผมไม่รู้หรอกความหมายว่าการจะต้องฟื้นฟูป่าต้องเป็นยังไงในช่วงนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าไปหาพระอาจารย
์
แต่พระอาจารย์เนี่ยท่านเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนนั้น
ค่ะค่ะหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยผู้ที่เป็นผู้นำในการฟื้นฟูป่านี่คือเป็นพระสงฆ
์หลวงพ่อ
เป็นหลวงพ่อ
พระสงฆ์ครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมีโครงการพระราชดำริเข้ามาอาจจะต้องไปที่หัวหน้าอนุชาการเมืองกันบ้างหัวหน้าคะในเรื่องของโครงการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าเนี่ยค่ะได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหนยังไงคะให้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
ครับตัวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับชาวบ้านก็ได้เริ่มมีการดูแลรักษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ค่ะ
ก่อนที่จะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เคยมีสถานะเป็นป่าชุมชนนะครับซึ่งก็ประกาศโดยกรมป่าไม้เราเนี่ยแหละครับตั้งแต่ปี2553ครับ
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับทางพระอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับทางชาวบ้านนะครับที่บ้านลำน้ำเขียวนะครับก็จึงขอพระราชทานฎีกานะครับเพื่อที่จะยกระดับความเข้มข้นในการดูแลรักษาป่านะครับตรงนี้ พื่อให้ทรงพระราชทานเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ได้รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในเดือนสิงหาปีพุทธศักราช2555ครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ10ปีแล้วครับ9ปีกว่าแล้วครับตรงนี้ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของแนวทางในการฟื้นฟูป่าชุมชนตรงนี้ล่ะคะทางป่าไม้เนี่ยมีบทบาทในการดำเนินตามแนวพระราชดำริอย่างยังไงบ้างคะในพื้นที่ตรงนี
้ครับสำหรับการบริหารจัดการนะครับเราก็น้อมนำแนวพระราชดำรินะครับในเรื่องของการอันดับแรกเลยครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือต้องน้อมนำคำว่าปลูกป่าในใจคนนะครับก็คือก่อนที่เราจะทำการฟื้นฟูสภาพป่าหรืออนุรักษ์ป่าเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องรีบจัดการเลยเนี่ยคือเรื่องทำยังไงก็ได้ให้คนในพื้นที่นะครับหันกลับมามีความรักและหวงแหนและถนัดในความสำคัญของป่านะครับเราจึงใช้หลักนี้เข้ามาเป็นตัวเบิกนำพื้นที่นะครับปลูกป่าในใจคนนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็พอผู้คนเนี่ยนะครับเริ่มมีความตระหนักนะครับเริ่มเห็นถึงบทบาทความสำคัญของความเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็จึงเริ่มจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของวิชาการป่าไม้ลงไปนะครับก็ไล่ตั้งแต่นะครับเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ถูกปลูกลุกแผ่วถางในอดีตนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกครั้งนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ทำการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเดิมนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับเพื่อให้เขาขยายตัวออกไปเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนะครับและในลำดับถัดมานะครับหลังจากที่เรามีการฟื้นฟูและอนุรักษ์แล้วนะครับในสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่านะครับเราก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่เขาได้ร่วมกันหวงแหนเอาไว้นะครับก็โดยการอบรมให้ความรู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการที่เขาเรียกว่าอาชีพด้านป่าไม้นะครับ
ค่ะ
ก็ปัจจุบันก็เราก็ได้มีการต่อยอดในส่วนนี้ครับก็จัดตั้งเป็นเรียกวิสาหกิจชุมชนครับเพื่อประกอบอาชีพด้านป่าไม้ต่างๆครับ
อืมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องกลับมาถามทางผู้ใหญ่จำลองบ้างหลังจากที่มีการทูลเกล้าขอพระราชทานความช่วยเหลือจนจัดตั้งเป็นเรียกว่าอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางชุมชนก็ได้มีแนวทางเหมือนกับร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยใช่ไหมคะ
ก็ได้ให้เชิญนะครับเชิญหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะเป็นผู้สำคัญเนาะอยู่ในนี้แล้วก็ประชาชนทุกหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้านนะครับที่ได้มาร่วมกันดูแลนะครับรักษาป่าตอนแรกอ่ะมันก็จะมีแค่หมู่5หมู่เดียวทีนี้ในตำบลของเรามีอยู่5หมู่พอเป็นโครงการพระมรีทีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็เลยได้เชิญทั้ง5หมู่นี้แหละเข้ามาร่วมมาดูแลนะครับ
ค่ะจนจัดตั้งเป็นเครือข่ายเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วเครือข่ายของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
เครือข่ายของเราก็ที่เข้ามาร่วมเนี่ยครับในกิจกรรมก็จะมีช่วงที่ปลูกป่านะครับเนาะช่วงที่เราช่วงเดือนพฤษภาอะไรเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขาสักเพียงไก่เนี่ยเราก็จะมาจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเช่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ค่ะ
หน่วยงานของกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานของอำเภอนั่นแหละทุกปีแล้วก็ปลูกไปนะครับตามแนวทางของโครงการพระดำริครับตอนแรกเราก็จะปลูกของเราแบบชาวบ้านนะครับใช้แต่พันไม้พื้นที่หรืออะไรประมาณนี้ที่เราเก็บพันไม้มาเพาะเองอะไรเองแต่พอเป็นโครงการพระดำริปุ๊บก็จะมีแนวทางคือไม้บางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่มีในพื้นที่แต่ว่าดูแล้วว่าดินของเราเนี่ยกับไม้ที่เขาจัดหามาเนี่ยให้มันเหมาะสมเนี่ยมันเป็นพวกไม้กินได้นะครับไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้ป่านะครับทางโครงการบ้านเรียเอามาแล้วก็มาร่วมกันปลูกกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมปลูกร่วมกับหน่วยงานก
็
จะได้ป่าขึ้นไปเรื่อยทุกปีครับ
ค่ะมีไม้หายากประจำถิ่นด้วยในพื้นที่ตอนนี้มีเพิ่มไหมคะไม้หายากประจำถิ่นของที่นี่เขาเป็นไม้อะไรกันบ้างคะ
ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าไม้ประจำถิ่นนี้ก็คื มันคือไม้ที่ขึ้นพบเห็นได้เฉพาะในแถบเขาเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศแบบเขาหินปูนนะครับก็จะได้แก่เช่นจันผานะครับ
ค่ะ
โมกราชินีนะครับแล้วก็แคสันติสุขแล้วก็จะมีปงยักษ์สระบุรีนะครับก็อันนี้จะเป็นเด่นๆที่เฉพาะถิ่นเขาเรียกว่าอยู่ในเขาหินปูนนะครับก็ปัจจุบันก็ในส่วนนี้นะครับก็เราก็มีการหนึ่งก็คืออนุรักษ์ในเขาเรียกว่าถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมครับเขานะครับเราก็ทำการอนุรักษ์แล้วในที่นี้เราก็คือทำทุกวิถีทางที่จะให้เขายังคงสืบพันธุ์เองตามธรรมชาติคือเราจะเน้นใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือเราจะไม่พยายามไปยุ่งเขานะครับคือป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกนะครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะครับเราก็จะมาเพาะขยายพันธุ์ในเรือนเพาะชำของเราเองนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปตามพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบๆเขาซับแกงไก่นะครับหรือเวลาเรามีกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่านะครับที่เราร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ชาวบ้านนะครับเราก็จะทำการเรียกว่านำไม้พวกนี้นะครับกลับคืนสู่ถิ่นเพิ่มจำนวนแบบนี้ทุกๆปีนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็ทั้งหมด 3,027 ไร่นะครับก็อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาลนะครับ
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนด้วย
ครับ
ในเขตของป่าชุมชนเนี่ยเหรอคะ
ใช่ครับในเขตป่าชุมชนที่เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ที่ทางกรมป่าไม้ได้ทำโครงการให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลเนี่ยก็ 3,027 ไร่ครับแต่จริงป่าสงวนเนี่ยเป็นระดับหลักแสนไร่นะครับแต่ว่าที่เราให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเนี่ยก็คือโดยรอบเนี่ย 3,027 ไร่ครับ
อืมค่ะแล้วในพื้นที่ 3,027 ไร่ที่ตอนนี้ยังมีไก่มากอยู่เหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่เคยบอกไหมคะว่าเมื่อก่อนไก่เยอะมากตอนนี้มีเยอะไหมคะ
เยอะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าก็สมชื่อครับที่ชาวบ้านเขาเรียกฉายาว่าเป็นแก๊งไก่นะครับ
แก๊งไก่
จนเพี้ยนมาเป็นแก๊งไก่ถึงทุกวันนี้นะครับ
ค่ะ
ก็คือด้วยความที่ไก่ป่าเป็นไก่ป่าพันตุ้มหูแดงนะครับก
็
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทหนึ่งด้วยนะครับก็อยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัตว์ป่าเด่นที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับ
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนมีโครงการแล้วก็หลังจากที่มีการจัดตั้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีโครงการไหมครับแตกต่างเยอะครับ
ยกตัวอย่างให้ฟัง
แตกต่างเยอะครับคือในอดีตนะครับเนาะกับสภาพก็คือโล่งเตียนนะครับเรียกว่าอยู่ถนนนะครับมองไปเขาก็จะเห็นแต่ดินกับหินขาวๆนะครับถ้าอยู่บนเขาก็จะเห็นรถทุกคันที่วิ่งบนถนนเดี๋ยวประมาณนั้นแต่พอพระอาจารย์เข้ามานะครับพระอาจารย์ขออนุญาตเล่านะครับว่าพระอาจารย์ท่านในอดีตท่านเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านก็เลยรู้แนวทางในเรื่องการดูแลป่าก็ได้มาชวนชาวบ้านเนี่ยให้ช่วยกันฟื้นฟูนะครับอนุรักษ์ทีนี้มาพอเป็นโครงการพระราชดำริปุ๊บนะครับไอ้เรื่องปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนี่แหละครับผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเราก็ปลูกแต่อันเดิมนะที่ผ่านมาเอาไม้ที่จากเขามันเคยมีอะไรก็ปลูกแต่นั้นแต่ที่นี้ว่าประโยชน์กับชาวบ้านหรือว่าชุมชนนะที่อยู่เนี่ยมันจะน้อยนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงเนี่ยปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของพระองค์ท่านดีครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ได้อันที่สองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเช่นหัวหน้าอนุชาท่านระลงมาช่วยดูแลนะครับก็มีความเข้มแข็งนะครับมีความเจริญเร็วในเรื่องการดูแลป่าปลูกป่าแล้วก็ยังมีหน่วยงานส่วนราชการหลายหน่วยงานนะครับหลังจากที่เป็นโครงการพระราชดำริได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในเรื่องการดูแลรักษาป่าแล้วก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านจากเดิมนี่เราไม่รู้เลยนะครับว่าโครงการพระราชดำริจะมีหน่วยงานมากมายขนาดนี
้
มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้มีความรู้นะครับได้ดำรงชีพตามแนวอะไรเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
แล้วในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกล่ะคะผู้ใหญ่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยได้มีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
ก็ในโครงการก็จะมีการจัดอบรมนะครับเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยน้องครับน้องตามแนวของโครงการพระราชดำริเขาซับเองไก่ทุกปีร่วมกับหน่วยงาน
งั้นเดี๋ยวกลับไปที่หัวหน้ากันบ้างให้หัวหน้า ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะเห็นบอกว่านะปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านป่าชุมชนของพื้นที่แล้วก็ของอำเภอลำสนธิเป็นที่เที่ยวจุดที่น่าสนใจต้องไปให้ถึงเวลาไปถึงพื้นที่ไม่ควรพลาดนี่มีอะไรบ้างคะ
ครับในส่วนนี้ก็อันดับแรกเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นวัดป่าชุมชนนะครับก็ซึ่งเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยสวนป่านะครับซึ่งก็จะเห็นธรรมชาติในรูปแบบของการที่ฟื้นฟูขึ้นมานะครับก็ตรงนี้จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่าได้เป็นอย่างดีนะครับและถัดขึ้นไปนะครับเมื่อเลยตัววัดป่าชุมชนไปก็ตรงนี้จะเป็นเรียกว่าไฮไลท์ของพื้นที่เลยก็ว่าได้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางก็ 1.5 กิโลนะครับในระหว่างเส้นทางเนี่ยเราก็จะมีเป็นฐานความรู้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตาน้ำซับนะครับเรื่องของพันไม้พื้นถิ่นนะครับเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสัตว์ป่านะครับเราก็จะให้เหมือนเวลาเรามีแขกหรือมีเด็กๆนะครับวัยเยาวชนมาเรียนรู้เราก็จะเป็นไฮไลท์ที่จะให้เด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นะครับขึ้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขยับขึ้นอีกประมาณ100เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในลักษณะใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากกว่าเมื่อกี้นะครับก็จะพาไปดูต้นจันผายักษ์ครับก็เป็นจันผาที่ผมว่าน่าจะใหญ่ครับคือจะเกี่ยวที่ยังไงดีสูงประมาณ5เมตรได้ครับน่าจะหาดูได้ยากครับ
ใหญ่มากนะคะ5เมตร
ครับเนี่ยสูงแบบ5เมตรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งอยู่บนโขดหินนะครับดูจากคาดการณ์นะครับจากปริมาณคาร์บอนหรืออะไรก็น่าจะไม่ต่ํา100ปีนะครับ
โอ้
ครับ
ค่ะ
ก็น่าจะเป็นอีก1จุดไฮไลท์เลยครับครับช่วงนี้นี่ก็คือพื้นที่ก็คือปิดนะครับเพราะว่าตามมาตรการเคร่งครัดเรื่องสถานการณ์โควิดครับ
ค่ะผู้ใหญ่คะในฐานะประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาทรัพย์แกงไก่อยากให้สรุปถึงโครงการนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าโครงการนี้ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็มีการต่อยอดการทำงานของเครือข่ายป่าชุมชนยังไงบ้างคะ
ตอนนี้คือก็ได้จดกลุ่มเนาะครับเนาะกลุ่มเพาะชำกล้าไม้แล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรในป่านะครับก็คือน้ำฝางนั่นแหละเขาเรียกอะไรผลิตพันธุ์น้ำฝางครับน้ำสมุนไพรฝาง
อ๋อน้ำฝางที่เป็นน้ำสีชมพูใช่ไหมจากไม้ฝาง
นั่นแหละครับพอดีก็ได้อานิสงส์จากหัวหน้าบอกว่าของเราเนี่ยมีแต่กินหรือว่ารับคณะที่มาจัดอบรมหรืออะไรเนาะก็น่าจะจดกลุ่มเนา
ะ
เพื่อจำหน่ายหารายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันเพราะว่าน้ำฝางไม่เป็นน้ำที่ไม่มีผลข้างเคียงนะครับทุกคนกินก็มีแต่ผลดีนะครับเพื่อสุขภาพ
ค่ะ
ก็นั่นหนึ่งที่สองก็การแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับสมาชิกป่าที่อยู่ในหมู่และนอกหมู่บ้านนะครับหรือในพื้นที่และนอกพื้นที่นั่นแหละไปปลูกตามหัวไร่ไปนาบางคนก็ทำเป็นแปลงนะครับเขาบอกมาเห็นเราเป็นตัวอย่างนะครับได้ต่อยอดอันที่สามก็ได้ไปให้กับหมู่ที่1ของตำบลขาน้อยเนี่ยได้จดตั้งเป็นป่าชุมชนแล้วก็สนับสนุนกล้าไม้ถึงปีแล้วก็ไปร่วมปลูกป่านะครับปีนี้ก็ได้ไปปลูกป่าซ่อมปลูกป่าเสริมอยู่นะครับเป็นเครือข่ายของเขาทรัพย์เก่งไก่ครับ
ค่ะทีนี้หัวหน้าคะอยากให้ช่วยสรุปนิดนึงในตอนท้ายนี
่ครับก็ปัจจุบันก็เข้าปีที่จะเรียกว่าปีที่10นะครับก็เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมมากันเราผ่านในช่วงของการฟื้นฟูป่านะครับทำให้ป่าเสื่อมโทรมกลับมาสมบูรณ์นะครับก็ที่สองก็คือเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่เดิมนะครับให้คงอยู่แล้วก็มีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับก็ผ่านมา9ปีนะครับปัจจุบันเราก็ได้เริ่มเข้ามาสู่เรื่องของสร้างอาชีพนะครับเพื่อให้กิจกรรมฟื้นฟูรักษาป่าเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับเราก็เลยใส่ในเรื่องของการประกอบอาชีพด้านป่าไม้นะครับก็ที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ตั้งกลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนะครับแข็งแรงในเรื่องของการร่วมกันทำอะไรสักอย่างนะครับให้มีรายได้กลับเข้ามาในกลุ่มของคนที่ดูแลป่านะครับของชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับคือในส่วนเนี้ยก็ปัจจุบันนะครับ จากที่กรมป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายปลดล็อกมาตรา7เรื่องของการปลูกป่าแล้วก็เรื่องของการทำไม้ในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสนใจนะครับที่จะปลูกต้นไม้กันมากขึ้นทีนี้การเพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมตรงนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้เสริมนะครับให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านได้ใช้แล้วก็ได้เห็นประโยชน์กันปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารป่านะครับที่วิถีเดิมๆก็เรียกว่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับตอนนี้ตามวัตถุประสงค์เราเนี่ยก็เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เกือบจะ 100% นะครับคือถ้าจะพูดว่าสำเร็จเลยก็ขออีกนิดนึงครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพด้านป่าไม้นะครับ
ค
่
ะ
ตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของเราถ้าเกิดว่าชุมชนสามารถรักษาป่าแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนจากป่าเป็นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็รายได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความรักแล้วก็หวงแหนในพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือวนไปก็จากผู้ใหญ่ไปสู่เยาวชนเยาวชนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วนกลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็จะถือว่าสำเร็จนะครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งหัวหน้าอนุชาการเมืองนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหัวหน้าโครงการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าชุมชนเขาทรัพย์แกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่จำลองจิตติรัศมีค่ะผู้ใหญ่หมู่5บ้านลำน้ำเขียวนะคะประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาทรัพย์แกงไก่ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของทั้งคนในชุมชนเองแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างเรียกว่าเต็มกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ในโครงการทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้กว่า 90% เรียกได้ว่าป่าไม้กลับคืนมาเกือบอุดมสมบูรณ์ 100% แล้วก็ยังต้องทำการดูแลรักษาป่าตรงนี้ต่อไปให้ยั่งยืนนะคะเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้นะคะและใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของจสร้อยค่ะรวมไปถึง YouTube JS100 Radio Official นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะสามารถติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ